Par to, ka Britu valdībā sāk veidoties plaisas, runāts tiek jau vairākas nedēļas. Īpaši smagi Borisa Džonsona un viņa kabineta reputācija iedragāja nesen atklātībā nonākušais skandāls par konservatīvās partijas Ziemassvētku ballīti, kura pagājušajā gadā notika Covid ierobežojuma laikā. Tagad valdība saņēmusi vēl vienu ļoti nopietnu triecienu. Par atkāpšanos no amata ir paziņojis viens no redzamākajiem ministriem, Brexit lietu ministrs Lords Davids Frosts. Viņš atkāpšanās vēstulē esot uzrakstījis jau pirms nedēļas, un vienošanās esot bijusi, ka darbs tiks turpināts līdz janvārim, taču vakar kļuva zināms, ka Frosts tomēr atkāpis jau tūlīt. Šajā vēstulē Frosts pauž neapmierinātību ar pašreizējo valdības virzību. Augstiem nodokļiem, straujo virzību pretī klimatneitrālai politikai, kā arī lēmumu atjaunot Covid ierobežojumus. Tās nesaskanot ar valdības vasarā pieņemto lēmumu ierobežojumus neatgriezeniski atcelt. Kā norāda televīzijas sabiedrības Sky News, tās politikas komentētājs Sems Coates, Frosta atkāpšanās ir ārkārtīgi nozīmīga.
Viņa nomainīšana būs ļoti sarežģīta, ņemot vērā viņa unikālo pieredzi šajā amatā. Viņš ir kļuvis par ekspertu sarunās ar Eiropas Savienību, viņš ir sēja, ko Eiropas Savienība pazīst. Un pašlaik uzreiz ir grūti iedomāties kādu līdzīgu viņa vietā. Turklāt visi konservatīvie, visi parlamentārieši rūpīgi vēros, vai šajā amatā nonāks kāds tikpat stingras Brexita pozīcijas atbalstītājs, vai arī Boris Johnsons izvēlēsies kādu pielaidīgāku kandidātu, vai arī izvēlēsies šo posteni atstāt tukšu. Šis postenis ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas iezīmēs visas Borisa Johnsona valdības turpmāko virzību. Daži deputāti uzskata, ka Johnsons ir kļuvis pārāk maigs Brexita jautājumos, demokrātiskie unionisti ir īpaši nervozi par nostājas vājināšanos Ziemeļīrijas protokola jautājumā. Lai no kuras puses skatītos, Downing Street šī ir ļoti slikta ziņa.
Taču Brexit jautājumi nav vienīgie, par kuriem pašlaik būtu jāstraucas Borisam Johnsonam. Šodien viņš cieta vēl divas ļoti smagas sakāves. Pirmkārt, lemjot par jauno Covid-19 ierobežojumu ieviešanu, Omikrona paveida izplatības dēļ gandrīz 100 konservatīvo deputātu valdības piedāvājums neatbalstīja, un Johnson no pilnīgas sakāves pasargāja opozīcijā esošo leiboristu atbalsts. Daudz sāpīgāk sakāvu Johnson gan piemeklēja notikušajās papildus vēlēšanās Ziemeļa Šorpšīrā, kura konservatīvo kandidāts pirmo reizi 200 gadu laikā zaudēja liberāldemokrātei. Šīs vēlēšana apgabals tiek uzskatīts par vienu no Torijiem drošākajiem deputātu krēsliem, taču pārliecinošā sakāve liek uzdot jautājumus, vai vēlētāji nesāk novērsties no konservatīvajiem arī citur valstī. Un šajā situācijā nenoliedzami daudz kritikas ir vērsts tieši pret pašu Borisa Johnsona un viņa vadības stilu, arī īstenot to politiku. Un eksperti neizslēdz, ka drīzumā konservatīvā partijā varētu notikt arī balsojums par partijas līdera maiņu. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.